Nisalmi l-kom l-studio u s-sakampus affem nil-għakom għal-programm miħor fil-sensila ċina ċena fl-imkim miħi Slimu ħaġar u professor Gloria Lauri Lucente. Illu manna program partikolari. U fil-fat se namlu dan il-program maġ bosta semmija saqsewna nerġaw nitkelmu fuq il-ġeneru tal-vampires u zombies Gloria. Id-differenza bejnietom?
Mela, id-differenza. Kulħat jista jiggooglja. U jara, zombie and vampire. Difference between zombie and vampire. U jtik lista sħiħa ta' differenzi bejnietom. Per eżempju, il-vampires huma iktar sbieħ u karizmatiċi. Jixorbu id-dem, jixorbu mhux ifarku jiġifieru jieklu kif jagħmlu iż-zombies, mentri iż-zombies huma kadavri illi pratikament qegħdin jitmermru. Imma jerġgħu jiġu r-resuscitati, jistgħu jerġgħu jiġu r-resuscitati, imma dika propjament l-etimoloġija jekk naraw il-kelma zombie ġejja mill-Karibien u appuntu permezz tal-maġija jew witchcraft jirrisuscitaw il-mejtin. Imma ħankomplu naraw ftit id-differenza. U dawna kollox jekk wieħed jiggooglja jista' jara dawn id-differenzi kollha jiena tħan nara l-lista u hemm lista twila, pereżempju il-vampire ġej mill-Franċiż vampir jew mill-Ġermaniż ukoll vampir imbagħad l-Ingliż vampire, ecc. Imma ħalli naraw verament x'inhi id-differenza bejnietom, għax anke il-mod kif jinqatlu huwa differenti. Iż-zombi rasu, mentri biex toqtol il-vampire trid teknika totalment differenti. Eżatt, huwa ritwal sħiħ. Imma din il-lista fiex twassalna? Ejja mmorru oltre din il-lista u differenza bejnietom. Iż-zombies għala jaffaxxinawna wkoll. X'jirrappreżentaw? Qegħdin jesprimu il-biża tagħna li nitilfu dak li bl-Ingliż jissejjaħ selfhood. Iż-zombies ma jaħsbux kif jaħsbu il-vampires. Il-vampires huma figuri anki erotiċi sa frattant l-eros u l-mot mal-vampire dejjem jiġu kollegati, mentri iż-zombies jesprimu il-biża illi aħna nitilfu l-interjorità tagħna. Mentri il-vampires għandhom interjorità, iż-zombi m'għandux interjorità. Loss of selfhood. U għalhekk hemm dik il-biża li qegħdin narawha u neżorċizzaw ovvjament permezz ta' film anki din il-biża, ma dik hija differenza sostanzjali bejnietom.
U għala iċ-ċinema Gloria affaxxinat mill-vampires, pratikament mitwelit.
Mitwelit, imma rridu mmorru lura anki għall-fotografija. Għaliex wara kollox il-fotografija x'qed tagħmel? Qiegħda tirriproduċi l-immaġini tal-bniedem. Imma l-immaġini fotografika u dina jgħidha André Bazin jgħid qisna qegħdin naraw maskra tal-mowt, qisha death mask, tagħmel l-istess ħaġa l-kamera tirrappreżenta l-affarijiet billi tħalli impronta tagħha jew tagħhom permezz ovvjament tat-teknika tal-ċinematografija, imma issa l-istess kif tagħmel maskra, maskra tirċievi jew tieħu l-impronta il-forma tal-witch ta' katavru. U mill-bidunet, qabel ma twilet iċ-ċinema, immaġina x'inhi xila tagħmel il-fotografija tirriproduċi x-xebħ ta' xi ħadd. Bid-differenza illi x-xebħ issa tista' tiġi prodotta u hemm proliferazzjoni ta' l-immaġini illi qed tiġi riprodotta. Fiċ-ċinema jiġifieri qegħdin naraw id-dabil ta' personaġġ ta' anki ta' affarijiet, imma isna qegħdin naraw, dina jgħidha Roland Barthes fuq il-fotografija, jgħid li qegħdin naraw a living image of a dead thing. Isna qegħdin naraw immaġni ħajja ta' xi ħaġa mejta. Ta' xi ħaġa mejta. U meta toqgħod taħseb anki fiċ-ċinema x'qegħdin naraw hija medium qegħdin naraw affarijiet fuq surface. Hija medium spettrali, mil-bidunet. Hemm ktieb fenomenali jismu The Material Ghost ta' Gilberto Perez għaliex jisu għandna ghost illi jsir fiżiku li jġib il-korporjetà. Permezz appunti tal-fotografija jew inkella tal-ċinema.
Ġifieri qed ngħidu li l-fotografija tikkrea id-dabil.
Iva, eżattament, il-fotografija tikkrea id-dabil. U ara kemm importanti ħafna drabi fil-films ikona jiġifieri immaġini illi tiġi ripetuta il-mirja wkoll. Il-mirja fejn id-dabbils jiġu iktar proliferati fejn għandna id-dabil fantasmatiku spettrali. Jiġri inti saqsejni mitwelit iva, mitwelit il-vampire, għax il-vampire wara kollox x'inhu u kif jiġi rappreżentat? Wara kollox mhuwiex huwa fantasmatiku. U iċ-ċinematografija huwa il-mezz illi tipprojetta id-del. Shadows and light. U allura l-vampir, ovvjament, huwa partikolarment attraenti għal dan il-mezz teknoloġiku.
Inti kont semmejt ukoll, Gloria, lil-Freud u l-Uncanny.
Iva, kemm il-darba aħna kull darba li nitkellmu, per eżempju, fu horror films. Jew fu ghost stories. Ukoll m'hemmx għalfejn itru fid-dinja taċ-ċinema biss, m'anki ghost story. Freud ippubblika dan ix-xogħol verament importanti fl-1917. Dina hija essay fuq The Uncanny bil-Ġermaniż Unheimlich. Xi tfisser eżattament biex nittraduċuha bl-Ingliż uncanny jew eerie, xi ħaġa li tkexkex illi tbeżża. Xi kexkex għax isaqsi Freud jgħid. Xi ħaġa illi darba kienet moħbija, suppost baqgħet moħbija imma titfaċċa. Bħal ghost jibqa' moħbi u f'daqqa waħda jitfaċċa u jgħid ukoll. Pereżempju jitkellem fuq il-pupi li mhumiex animati. Pupa li mhijiex animata, kemm hemm horror stories li jibdew ġew Waxwork Museum. Jew inkella appuntu pupax, għada tista sir animata, jek tibda tiċċaqla. Imma da konti flazzar, kon nibza mil-pupi, għalli xek il-pupa tibda tpet għajneja, jow tiċċaqla, jġiviri għaffariet inanimati. Li jistaw jisiru animati, u anki viċeversa, u kol.
U għala affaxxinanti daqshekk però il-vampire?
Il-vampire, mela, għala affaxxinanti daqshekk. Ma ħanżi ċaġora fuq l-ankeni, għax set nasa fuqa u kol. Freud jgħid u kol, illi id-dabil, id-doppelganger, huwa ankeni, u safratant, anki jekk nistgħu nħarsu lejn il-mera, meta nħarsu lejn il-mera, hemm ċerti mirja wkoll illi isom jitfaw id-dellijiet li wkoll
kważi.
Eżattament, u wieħed jista' jħares lejn nifsu jista' jkun hemm dik il-mument jiġifieri anki il-mirja illi jikkrejaw id-doppelganger u id-dabil isemmihom fost l-elementi illi jistaw iqajmu finna dik is-sensazzjoni ta' tkexkix jew ta' uncanny. U konta tissemmili?
Konta tissemmilek, speċi għala il-vampire jibqa daqshekk affaxxinanti.
Ħana jgħidlek.
Kważi ġiri niġu attratti leh.
Eżattament, il-vampire huwa figura anki erotika. Mentri iż-zombi m'għandux dak l-element.
Su bl-ebda mod muħajix b'dak, il-zombi?
Il-zombi le, il-zombi nibżaw minnu.
Tistkerħu?
Eżat.
U daqsek.
U daqsek. Mentri l-vampire għandu fasċinu, għandu din il-karika u kol erotika.
Alla volja huwa perikolus fl-ħar mill-ħar.
Assolutament, u dak li huwa perikolus.
Xorta jiġbdek.
Assolutament, jista jiġbdek. U xinu imma għala ħna t-notizzati, xwara kollu xil-vampire u undead. Allura huwa entità illi irnexxila tisfida il-mowt u tgħix f'dan l-ispazju liminali bejn il-ħajja u bejn il-mot. Jiġifieri għandna dak li għajdinna Freud xi ħaġa sigrita li suppost tibqa' moħbija imma terġa' titfaċċa. U il-vampire x'inhu xilu jagħmel jisfida l-ikbar biża
tal-bniedem.
Tal-bniedem il-mut. Jiġifieri. U hemm xogħol jisħaħ, pereżempju Richard Dyer għandu ktieb tiegħu interessanti jitkellem appuntu fuq dak li tissaqsini jint il-faxxnu. U jgħid forbidden sexuality, għax inti għad ibeżana, imma ġurta nibqgħu attratti. Sesswalità li hija projbita. U appuntu għaliex hija projbita itqajjem fina freudjanament ħanajdu hekk impulsi ta' attrazzjoni minnaħa immanki ta' ripulsjoni. Jiġifieri ara naqra daw l-impulsi illi huma konflittwali attratti lejn xi ħaġa illi hija projbita u appuntu għaliex projbita rriduha iktar.
Imma hija xi ħaġa naturali, Gloria, jew sopranaturali?
Il-vampire ma nistgħux dejjem jokkupa dan l-ispazju huwa kemm sopranaturali imma għandu elementi li donhom huma naturali. Jiġifieri kemm huwa attrajenti imma anki das-sensazzjoni ta' repulsjoni. Jiġifieri taħlita ta' tnejn.
L-ewwel screen version ta' Dracula?
L-ewwel screen version illi hu assolutament film illi ma nistax nirrakkomandah biżejjed l-1922. Murnau, Nosferatu, hija l-ewwel verżjoni ċinematografika tal-Vampire u hawnhekk ġemm il-manifestazzjoni tal-importanza ta' din il-figura illi jirnexxila titrascendi u tisfida kemm it-temporalità u kemm l-ispazzjalità. Għaliex dina hija l-vampire x'inhu Nosferatu jista' jivvjaġġa, għandu l-mobilità, jista' jisfida kwalunkwe barriera nazzjonali, kwalunkwe ostaklu hemm il-mobilità anki ġeografika. U dan il-film huwa totalment spettrali.
L-ewwel film li turuna, Gloria, meta nibdew nistudjaw iċ-ċinema. Tibda b'Nosferatu ta' Murnau.
U kien beżak għajt il-verità silejn issa jekk terġa' taraħ. Issa, x'taħseb għax ta' min terġa' taraħ? U taraħ anki bil-lejl.
Joħloq dik tensjoni.
Sensazzjoni ta' biża, pereżempju hemm l-arkati.
Id-dellijiet.
Id-dellijiet, l-arkati illi jisom, l-arkati jisom tebut.
Anka l-figura tijaw hija partikolari.
Assolutament.
Aġo moħħok di.
Jibqa irqiq bid-dwifer twal b'dawk is-snin isu ġurdin imma fl-istess ħin għandu poter enormi donna anki jxommu r-reħa ta' mowt tal-qabar. Tal-mart li ġib miegħu mal-ġrieden jiġifieri meta jivvjaġġa u ovvjament Nosferatu huwa anki u dina jgħidha Perez huwa simbolu tal-mut u allegorija anki tal-interjorità f'dinja fejn kollox qiegħed imut, iġib huwa l-aġens tal-mut. U f'din l-ewwel verżjoni għanna appuntu din il-figura illi id-del tagħha għandna id-del tagħha inkollu imwerwrin mid-del tagħha.
U kif huwa differenti però mbagħad mid-Dracula ta' Bram Stoker?
Għaliex m'għandux dan il-vampire m'għandux il-faxxinu u s-sex appeal ħampoġġu hekk illi għandu id-Dracula ta' Bram Stoker. Dik hija l-ikbar differenza sostanzjali.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. lura għal Nosferatu Gloria. Dan jivvjaġġa tant biex isir jaf il-din il-mara li kien raf portrait għand xi ħadd biex jibqa' sakemm jintaqa' magħha jsir jafha.
Nosferatu jara l-immaġini r-ritratt ta' din il-mara u jrida. Ara naqra hawnhekk l-importanza ta' tal-ritratti jew tal-inkwatri u anki tal-fotografija ovvjament huma jarax ritratt fotografiku imma pittorika taħħa u jivvjaġġa biex isir biex ovvjament biex jixrobilha id-demm. Ġifieri huwa attratt minn immaġini ta' immaġini.
Xi teknika f'mur naw?
Mela, teknika, it-teknika tal-cross-cutting. Għandna żewġ vjaġġi. Għandna r-raġel ta' din il-mara li sejjer lura lejn id-dar biex jerġa' imur id-dar tiegħu. U għandna l-vjaġġ tal-vampir fit-tebut li għandu l-istess destinazzjoni. Li se jmur għand il-mara ta' dan ir-raġel biex jixorbilha id-demm. Jiġifieri ara hawnhekk l-importanza tad-dabbil u tad-doppelganger ukoll. It-tnejn li huma kważi kważi għandna l-vampire u r-raġel timur għall-istess destinazzjoni għandhom l-istess għani imorru lura imu il-raġel imorru lura għant il-mara din il-mara imma tqajjem dawn din il-xoqa kbira ġo Nosferatu u mbagħad il-moment fejn il-mara tajt he's coming I must go to meet him din qed ngħidlek l-intertitle bl-Ingliż min ġej il-vampir jew ir-raġel tagħha it-tnejn li huma qegħdin jaslu fl-istess ħin imma l-vampir ovvjament vjaġġa fit-tebut tiegħu u ġab miegħu il-pestilenza. U x'dar għandu? Għandu d-dar illi hija eżattament quddiem id-dar fejn jgħix dan ir-raġel mal-mara tiegħu. Jiġifieri anki id-dar hija id-dabil, għana naqra anki d-dar hija d-dabil tad-dar ta' din il-koppja.
U xi teknika oħra?
Xi teknika oħra mela. Il-long shots f'dan il-film għandna sensiela ta' long shots u ta' extreme long shots. X'importanza għandha u kemm differenti mill-close-up x'darba nagħmlu programm fuq anki l-inkwadratura għaliex il-long shot għandna spazju void u ma jintelax jibqa' void. U aħna inħossu din is-sensazzjoni ta' solitudni, ta' void, mentri il-close-up, meta jkollna il-close-up tal-vampire, il-close-up jimli l-screen, jiġifieri għandna din l-alternanza, m'għandna dawn il-long shots u extreme long shots, jiġifieri għandna l-pajżaġġ u hawnhekk ovvjament hija teknika illi ġiet influenzata ħafna wkoll mill-pittura dawn il-long shots u l-extreme long shots mara kemm huma differenti per eżempju minn film bħal vampir fejn għandna ħafna close-ups. Hemmhekk għandna ta' Dreyer għandna ħafna close-ups ta' Ellen Grey illi jimlow l-iskrin.
Fil-fatt kont se nistaqsik dwaru Gloria dan, x'tajdilna? Kienu differenti.
Differenti ħafna. Perez jagħmel konfront vera perċettiva għax jgħid illi mur naw qed jieħu l-espressjoniżmu Ġermaniż u jiftħu għaliex għandna dawn l-ispazji, dawn l-extreme long shots, dawn il-long shots. Mentri Dreyer għandu iktar close-ups. Allura hija inward looking qed jidħol fl-interjorità ta' Ellen Grey u wkoll għandna stent storja ta' vampirizmu.
Gloria, id-Dracula ta' Stoker, id-Dracula ta' Murnau u id-Dracula ta' Dreyer. Li ma tażel minnhom?
Jekk se nitkellmu fil-letteratura bil-fors ovvjament ħa nitkellmu fuq Bram Stoker. Ma tantx nista' nagħżel jekk inti qed tgħidli qiegħda fuq torri u sa jkollok tqatta lejl ma wieħed minnhom.
Bħala film.
Bħala film. Jew bħala minn min trid tinqatel minn Nosferatu, minn vampir. Jiena it-tnejn li huma films kbar illi jekk jien l-iktar film li kexkixni, najt il-verita huwa vampiru, jibqa' jkexkixni. Appuntu għaliex għandna pereżempju il-mument tad-difna fejn Ellen Grey jara lilu innifsu qiegħed jindifen, iħares lejn dan it-tebut u jara lilu innifsu. X'jista' jkun hemm iktar li tkexkxek milli tara lilek innifsek qiegħed ġo tebut. U jgħat jindifen, hemm point of view shot straordinarja jiġifieri, tat-tfin, jekk qed issaqsini l-iktar moment illi jkexkixni minn dawn il-films, ngħidlek dak il-moment. U appuntu imħabba il-doppelganger, Ellen Grey, is-soġġett jara l-oġġett u l-oġġett u n-nifsu mejjet se jindifen fit-tebut.
Kif jinbidel il-ġeneru tal-vampire movie?
Issa, nistgħu ngħidu li l-vampirizmu sar iktar teknoloġiku, per eżempju, jekk naraw David Cronenberg, il-film tiegħu tal-1977, Rabid, għandna din il-marda tal-vampirizmu, illi hija r-riżultat tal-kirurġija illi pratikament kirurġija mhux ikkontrollata. Rose, illi tkun f'accident u tirċivi jamlula operazzjoni u idaħlula ġilda jamlula skin graft u tispiċċa tiġi infettata mill-vampirizmu u tispiċċa issir vampir. Vampir appuntu imħabba dall-iżball poġġa hekk teknoloġiku mbagħad għandna l-film kbir ta' George Romero, Night of the Living Dead. Waħna tkellimna fuq Romero fit-tul, iddedikajna nofs programma liħ għaliex miet is-sena li għaddiet. Imma hemmhekk Romero mhumiex vampires, għandna zombies. Mhux vampires isiru jsiru zombies. U ġifieri imma wkoll ir-riżultat ta' marda, ta' epidemija. Imma rridu dejjem nagħmlu din id-distinzjoni bejn iż-zombi kannibalistiku u bejn il-vampire iktar erotiku.
Films bħal Twilight, Gloria, per eżempju.
Interessanti ħafna il-film, il-triloġija Twilight bbażata fu il-romanzi ta' Stephenie Meyer illi inbiegħu minn dawn il-romanzi iktar minn 40 miljun ta' kopja. Il-vampires fi Twilight saga donnom jiġu iktar umanizzati. Dawn jisiru għam din il-koppja li jisiru jħobbu Bell u Edward jisiru jħobbu l-xurxin u tispiċċa jisiru kol vampire. Imma huma vampires vegetarjani jipprovaw ġifieri u anki l-eros sa twassal bil-fors għat-trasformazzjoni tagħha ġo vampire u għandhom ħafna perks poġġja jistgħu jivvjaġġaw jistgħu jtiru ġifieri huma totalment affaxxinanti m'hemm ukoll dik il-biża imma m'hekk vera forbidden sexuality din it-tema ta' forbidden sexuality imma iktar umanizzati u ma nafx nista' nsaqsik taħseb li għadhom daqshekk spettrali il-vampires fit-triloġija spettrali bħal ta' u nsaqsik ilek bħal ta' murnaw.
Differenti, Gloria.
Differenti, ħafna, ħafna, ħafna. Illi din il-bond erotiku bejnietom, bejn Bella u Edward.
Mhux ħassiba l-atmosferatu xi ħaġa.
Le, għaliex Edward dejjem irid irażżan il-passjoni lejn il-ħoss lejn Bella.
Jikkontrolla lilu n-nifsu.
Eżatt, eżatt. U jekk ma jikkontrollax lilu n-nifsu, Bella ħad tispiċċa ssir vampir. U jtażel li ssir.
Ssir vampir.
Vampir.
Xi vampire film ieħor, fadlilna l-aħħar ftit minuti.
Mela, vampire film ieħor. Nistgħu nsemmu bosta vampire films oħrajn, imma ħansemmilek Let the Right One In. Fejn għandna relazzjoni ta' ħbiberija anke hawnhekk għandna koppja ma' tfal, Eli u Oscar. Oscar huwa tifel misti jiġi bullied fl-iskola u ma jsirx vampir, mhux bħal Bella. U ġifiri il-konfini, il-barriri bej dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman jibqaw iżommuhom f'dan il-film għaliex interessanti fit-Twilight Saga ma hemmx l-ebda konfini jew barriri bejn dak li huwa uman u dak li mhuwiex uman meta Bella issir vampire hawnhekk le għandna Eli issir ħabiba ta' Oscar I vampira u Oscar jajna biex tibqa ħajja u tixrob id-demm. Jassuri ta' ħbiberija.
U hekk dawk l-aħħar kummenti llum iddedikajna l-programm tagħna lill-vampiri u żombies niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena. Inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.